Христос зростається. Дорогі сестри і брати, запрошую до роздумів над Божим Словом. У вівторок, 32-го тижня після П'ятдесятниці, на Святій Літургії читаємо уривок з Євангелія від Марка з 11-ї глави з 11-го по 23-й вірш. Євангелист Марко каже: «І увійшов у Єрусалим, у храм, і оглянув усе, а що було вже пізно, то вийшов з 12-ма у Витанію. Наступного дня, коли вони виходили з Витанії, зголоднів. Побачивши здалека смоковницю, вкриту листям, приступив, чи часом не знайде чогось на ній, та підійшовши до неї, окрім листя, не знайшов нічого, бо ще не була пора смоков. І озвавшися, промовив до неї: «Нехай ніхто повіки не споживає плоду з тебе». А учні його чули це. І приходять вони в Єрусалим, і увійшовши в храм, Ісус взявся виганяти тих, що продавали і купували в храмі. Перекинув столи міняйлів та ослони тих, що продавали голубів, а й не дозволив, щоб хто будь-що переносив через храм. Навчав він їх і казав їм: «Хіба не написано: «Дім мій домом молитви назветься для всіх народів, а ви з нього зробили печеру розбійників»?» Почувши це, первосвященники й книжники та й шукали, як його погубити, але боялися його, бо весь народ подивляв його навчання. Увечері ж вийшов поза місто. Проходивши ж тудою вранці, вони побачили смоковницю, усохлу від кореня. Тоді Петро, згадавши, каже йому: «Учителю, дивися, смоковниця, що ти прокляв, усохла». Ісус же у відповідь сказав їм: «Майте віру в Бога. Істинно кажу вам, що хто скаже цій горі: «Двигнись і кинься в море», та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так». Дорогі друзі, цей текст, що містить декілька внутрішніх епізодів, об'єднує тема віри, яка приносить плоди. Прийшовши до Єрусалима і побачивши жалюгідний стан храму, Ісус робить символічний пророчий акт, ставить духовний діагноз релігійним провідникам народу. Зовні видається, ніби вони сповнюють усі приписи, але через надужиття релігійної еліти Божий храм більше нагадує печеру розбійників, ніж місце молитви для усіх народів, яких навіть не допускали до участі у спільній молитві Ізраїлю. Імітація духовного життя замінила живе та справжнє життя у вірі. Зовнішній блиск храму та формальне служіння відповідальних за нього осіб нагадує безплідну смоковницю. Листя є, а плодів немає. Та як смоковниця немає цінності, якщо не приносить плодів, так само і духовне життя без віри та служіння Богові, без повного відкриття на його волю, має дуже сумний кінець. Для розважання запрошую зосередити свою увагу на наступних словах. Побачивши здалека смоковницю, укриту листям, приступив, чи часом не знайде чогось на ній, та підійшовши до неї, окрім листя, не знайшов нічого, бо ще не була пора смоков. Сезон для збору смоков ще не настав, та дерево вже мало листя, тому можна було сподіватися на присутність істівних зачатків, броньок чи паростків, але нічого такого Ісус не знайшов. Були різні види цих дерев. Деякі при розпусканні листя мали бруньки, які мали вирости до спілих плодів. Інші могли мати на собі минулорічні плоди. У цьому конкретному випадку чуємо тільки про листя. Проте важливо розуміти, що безплідна смоковниця не символізує Ізраїль. Контекст чітко вказує, що тут йдеться про храмовий істеблішмент, релігійних провідників Ізраїлю, а не цілий народ. Прокляття смоковниці є промовистим пророчим жестом. Якщо провідники не покаються і не змінять свого життя, то на цілий народ чекає суд, а на храм – руйнування. Марко демонструє, що Господь повернувся на Сіон. Він жадає звіту, але провідники народу не готові його дати. Лука розповідає притчу, яка показує, що Бог перед тим, як вимагати плодів, зробив усе можливе для того, щоб ті, кому було багато дано, плодоносили. В 13 главі Євангелія від Луки, 6 по 9 вірш читаємо. Один чоловік мав смоковницю, посаджену в його винограднику. Прийшов він і почав плода на ній шукати, та не знайшов. Тоді він сказав до виноградаря: «Оце 3 роки, як я приходжу, шукаючи плода на цій смоковниці, і не знаходжу. Зрубай її, нащо й землю займає ще?» А той озвався до нього: «Пане, лиши її ще на цей рік. Я обкопаю навкруг неї і обкладу гноєм. Може, щось вродить на рік, а коли ні, то ти її зрубаєш». 3 роки прилюдної діяльності Ісуса, на жаль, увінчалися його відкиненням і абсолютним небажанням скласти звіт за усі численні дари, які отримали ті, які думали, що служать Богові. Наше життя також є особливим Божим даром, за який ми несемо дуже серйозну відповідальність. Ще більшою мірою це стосується нашого християнського покликання. Автентичність нашої віри можна побачити через її плоди у щоденному житті. Господь прийде несподівано, але Він хоче застати нас при роботі. На знак подяки Богові за Його Слово запрошую до короткої молитви. Ісусе, дякую Тобі за Твої численні дари. Даруй мені мудрість пам'ятати, що я отримав їх на спільну користь. У візантійській традиції чину святої тайни хрещення, після того, як особа охрещена, священник зодягає її у білі ризи, а якщо справа є з немовлям, загортає у білу крижму, а потім подає хрещеникові чи хрещениці або хресним батькам, якщо це дитина, засічну свічку зі словами: «Прийми оцю горіючу свічку і старайся в усьому житті твоєму просвічуватися світлом віри і добрих діл, щоб коли прийде Господь, ти міг чи могла світло вийти на зустріч йому зі всіма святими і ввійти без заборон у чертог небесної слави його і царювати з ним у безконечні віки. Амінь». Хай Господь дарує нам мудрість бути людьми, які завжди приносять плід, працюючи над своїм покликанням, реалізуючи всі ті таланти, які Господь щедро дарує кожному і кожній з нас. Хай благословить усіх, хто знаходить час для заглиблення і пізнання Його Слова. Хай вам щастить! Христос рождається!